Desigur că fiecare din noi avem amintirile noastre, unele mai plăcute și unele mai neplăcute, din copilăria noastră. Și cred că atunci când Creangă a scris cartea lui Amintiri din copilărie, cred că de fapt a făcut ceea ce fiecare din noi facem, câteodată spre oboseala copiilor noștri, când le mai ținem câte o lectură din amintirile noastre din copilărie. Amintirile sunt bune însă, atunci când reușim să clădim pe aceste amintiri niște lecții pe care să le punem în aplicare în viața noastră. Am crescut într-un sat, așa cum știți, că v-am mai spus eu amintiri din copilăriile mele. Strada pe care locuiam noi, casa noastră, familia noastră, se termina în râul Mureș. Și toată vara, toți copiii străzii eram la Mureș. De dimineața de la 10 până seara la 6, cu o singură pauză când veneam acasă pentru lunch, apoi mergeam înapoi. Dar și atunci nu aveam timp să mâncăm la masă, ci trebuia să avem pâine unsă cu ceva, să mergem la Mureș. Și acum mă înspăimânt când mă gândesc cum de părinții mei m-a lăsat pe mine un copil de 12 ani cu ceilalți 4 după mine, singur la Mureș, la baie, să ne scăldăm. Dumnezeu ne-a păzit. Acum eu n-aș lăsa pe copilul meu să stea aproape de apă. Ei bine, de ce vă spun lucrul acesta? Viața noastră era legată de râul acesta. Când venea vara, acolo pe hotar se plantau legume și vedeam cum CAP-ul de atunci, colectivul de atunci, instala niște instalații deosebite de irigare, luau apă din Mureș și irigau întreg hotarul și vedeam cum apa din râu era de fapt folosită pentru irigare și se transforma în ceva deosebit și anume creștea acolo recoltă. Ceva însă mi-a rămas în memorie și cred că fiecare din dumneavoastră ați avut probabil în viața dumneavoastră momente în care ați fost aproape de moarte. Ei, momentul în care am fost eu aproape de moarte, la vârsta de probabil 8 ani, a fost legat tot de Mureș, tot de râul acesta. Știam în Mureș toate locurile. Știam unde e apa până la genunchi, știam unde e apa până în brâu, toate le știam. Ceea ce nu știam eu însă, ca și copil, ca un copil atunci, că au început cei de la construcții să vină cu excavatoarele și să scoată pietriș din Mureș. Săpau gropi și duceau piatra la cariere și le foloseau în construcții. Am văzut de excavatoarele, dar erau departe. Știam că gropile sunt departe. Însă, într-o săptămână, pentru că am fost un copil prea cu minte, a trebuit să stau închis în curte toată săptămâna. Asta a fost pedeapsa și n-am știut că în săptămâna aceea locul pe care îl știam eu și unde eu făceam baie, în care apa mi era până la brâu cel mult, acolo în locul acela a excavat și a făcut niște gropi foarte adânci. Când m-am dus prima dată, când am scăpat la Mureș, asta am vrut să fac, să trec pe insulă, de pe mal pe insulă, că acolo în insulă ne jucam noi. Ei, a început apa să crească. Și mi-a crescut de la genunchi și până la brâu și până aici. Eu am mai luat încă un copil cu mine, că eu eram grozav. Și la un moment dat apa mi-a ajuns până la gât și la un moment dat apa a început să mă ducă împreună cu copilul celălalt. N-am mai avut nici putere să strig. Domnul a făcut ca cineva să mă vadă de pe mal și să-i spună unchiul meu, care acum este în Portland, Avram, pe care îl știți, Avram Berianu, care a sărit după mine și m-a scos, dar a trebuit să-mi scoată și apa din plămâni. Ei, râuri. Râuri care pot să ne binecuvinteze, râuri care pot să ne ia de pe picioare, râuri în care ne putem înneca, râuri însă de la care putem învăța. Și vă întrebați oare unde vreau să ajung. Și mai fac încă o introducere, pentru că astăzi am timp destul. Una din întrebările care mi le pun eu, ca și creștin, nu neapărat ca păstor, una din întrebările care ți le pui tu, sunt sigur, este ce se întâmplă cu viața noastră de este atât de searbădă? Ce se întâmplă cu viața noastră de este atât de uscată? De ce nu mai avem bucuriile acelea care le-am avut atunci când ne-am întors la Domnul? De ce o duminică glorioasă, o duminică frumoasă, nu este urmată de o săptămână glorioasă de umblare cu Domnul? De ce dacă simțim cercetarea Duhului lui Dumnezeu în biserică, de ce când ajungem în parcare deja am uitat-o? De ce avem o săptămână întreagă de apăsare și o săptămână întreagă în care ni se pare că suntem departe de Domnul? Oare de ce? De ce avem urcușuri și coborâșuri în viața noastră spirituală? De ce nu avem viața din belșug pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o promite? Greșește Dumnezeu? A greșit Dumnezeu când a scris toate lucrurile acestea? Este Biblia o utopie pentru noi, ceva care ne este inaccesibil? Este viața de credință doar ceva de domeniul fantasticului, al fanteziei? Și noi n-am reușit să experimentăm și nu putem să experimentăm în viața noastră? Oare de ce? Oare ce se întâmplă? Și fratele Cornel Cuibus, săptămâna trecută, mi-a spus ceva care mi-a rămas în memorie. Noi nu putem să corectăm în 2 ore, în duminica, ceea ce n-am făcut o săptămână întreagă. Nu se poate, este imposibil. Știți care este problema? Problema este că nu suntem conectați la râu. Pentru că nu intrăm în râul acesta, râul vieții. În cuvântul lui Dumnezeu ni se vorbește despre râul vieții, despre râul care aduce viață. Și aș vrea să deschideți cu mine la Ezechiel, capitolul 47, vom citi primele 12 versete. Este un text din care nu de mult s-a vorbit aici, în casa lui Dumnezeu, și nu vreau să repet ce s-a vorbit, însă trebuie să subliniem din nou importanța acestei viziuni pe care profetul Ezechiel a avut-o. Ezechiel, capitolul 47, începând cu versetul 1. Este un text deosebit de plăcut nouă penticostalilor. Să ascultăm cuvântul Domnului. M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolez pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa-mi venea până la glesne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa-mi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa-mi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în marea și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui de la Engedi până la Englaim și vor întinde mrejile, vor fi pești de felurite soiuri ca peștii mării celei mari și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomroditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Amin. Profetul Ezechiel era în Babilon. Și de acolo, din Babilon, el are o răpire și Domnul îl duce în Ierusalim și începe să-i arate Domnul ceea ce Ezechiel nici măcar nu visase vreodată. În Ierusalim, templul era dărâmat. Cetatea Ierusalimului era dărâmată. Și totuși Ezechiel are o viziune extraordinară. El vede, el are viziunea templului care va fi construit în împărăția de 1000 de ani. De altfel, evreii țin aceste planuri și vor să construiască acest templu pe care noi știm că va fi construit în împărăția de 1000 de ani. Este un pasaj profetic. Este un pasaj care ne vorbește de ce se va întâmpla în împărăția de 1000 de ani. Dar întotdeauna un pasaj profetic are un mesaj personal pentru noi. Și în această zi aș vrea să ne uităm la acest pasaj din nou și să vedem ce putem să aplicăm personal la viața noastră. Cum poate acest pasaj atât de profetic să facă o diferență în dimineața aceasta? Acum când poate atmosfera ți se pare apăsătoare, acum când poate încă nici măcar nu ne-am obișnuit cu noul fus orar, îi duminică dimineața și undeva in the back of our minds, cum spune americanul, în subconștientul nostru, știm că trebuie să treacă până la ora 12 cumva și să mergem acasă. Dar eu cred, frați și surori, că-și Domnul în această dimineață, în ciuda ideilor preconcepute pe care noi le avem, eu cred că în această dimineață Domnul poate să reverse râul său care aduce apă vie. Duhul său cel sfânt este prezent în locul acesta. Și vom putea să plecăm de aici niște oameni schimbați. Vom putea să plecăm de aici niște oameni înviorați. Pentru că acesta este rolul Duhului Sfânt, adică unul din rolurile Lui, este de a ne înviora, este de a ne da viață spirituală și mă rog ca niciunul să nu plecăm de aici înainte de a bea din acest râu, de a sorbi din acest râu, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Textul ne vorbește despre un râu. Titlul predicii mele este Râul ce aduce viață. Este râul ce aduce viață. Este râul care trebuie să-mi aducă viață mie, în primul rând, și apoi să-ți aducă viață ție. Este râul în care dacă vei intra în această zi și în viața ta și vei rămâne pe cursul acestui râu, vei putea să experimentezi ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune, ceea ce Domnul Iisus Hristos a spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar nu o viață oarecare, ci să aibă viață din belșug. Aceasta este cheia. Și haideți să ne uităm la râul acesta. În primul rând aș vrea să examinăm și să ne uităm că are o sursă deseori trecută cu vederea. O sursă deseori trecută cu vederea. Dacă ne uităm puțin în contextul acestui pasaj, vom vedea că Ezechiel din capitolul 40, îngerul Domnului îi arată Ierusalimul, îi arată templul, îl duce prin fiecare cămară a templului. Practic ceea ce Ezechiel a avut acolo, a avut un plan tridimensional al templului. Și se uita Ezechiel și se minuna și se gândea: extraordinar, Domnule, uite acum n-avem niciun templu, n-avem nimic și Dumnezeu o să ne dea acest templu. Și dacă aveți timp, citiți pasajele acestea extraordinare despre modul în care Dumnezeu va ajuta poporul lui Israel să aibă templul acesta. Am găsit pe internet această machetă a noului templu, nu știu cât este de adevărată sau nu, dar cel puțin ne dă o idee despre grandoarea templului din Ierusalim. Imaginați-vă pe Ezechiel mergând prin fiecare cămară. Imaginați-vă un om al lui Dumnezeu care a trăit și a văzut sub ochii lui cum templul a fost sfârmat. Când a văzut templul acesta și a zis: extraordinar, Domnule, Doamne, când o să ne dai templul acesta? Și avem și noi în minte templul nostru și ne gândim: Doamne, când? Doamne, nu în 1000 de ani, te rugăm. Și Ezechiel este furat de acest peisaj, este furat de toate aceste lucruri și la urmă, versetul 24, chiar înainte de ce am citit eu el, mi-a zis: acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe slujitorii casei carnea de la jertfele aduse la popor. Până și în bucătărie l-a dus îngerul pe Ezechiel. Și Ezechiel, mă gândesc că în mintea lui și-a fi zis: that's it, Domnule, asta este perfect. Planul acesta este perfect. Dar mai era ceva ce Ezechiel n-a văzut. Pentru că întotdeauna este ceva pe care noi putem să trecem așa de frumos, așa de ușor cu vederea, dar un lucru atât de important. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu atunci că îngerul rezolvă problema aceasta. Ceva ce Ezechiel n-a văzut și spune: m-a dus înapoi la ușa casei. Hei, Ezechiel, tu trebuie să mai te uiți încă o dată. Că ai pierdut ceva, Ezechiel. Că dacă vii la biserică și numai te uiți câte camere sunt, dacă vii la biserică și numai te uiți dacă este bucătărie sau nu este bucătărie, dacă vii la biserică și te uiți cum arată înăuntru, și bine, totdeauna să arate frumos, dacă vii la biserică și te pierzi în grandoarea unei clădiri, și nu e nimic rău cu asta, dar dacă nu ai văzut ceea ce trebuie văzut, dacă nu pleci de la templu, dacă nu pleci din biserică până când nu bei din apa aceea vie, dacă treci cu vederea lucrul acesta, degeaba ai venit. Ai rămas doar cu un wow, extraordinar. Dar ai plecat acasă și am plecat acasă la fel de gol cum am venit. Poate mai necăjit. Poate gândindu-te, uite, eu de ce nu am asta? Poate mai necăjit, pentru că predicatorul îți predică de viață din belșug și tu te gândești că ești la fel, tu nu te-ai schimbat deloc. Și Ezechiel era cât pe aici să nu vadă locul acesta, să nu vadă lucrul acesta. Și iată, spune cuvântul lui Dumnezeu, iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit. O sursă deseori nebăgată în seamă. Pentru că nu băgăm în seamă sursa, nu băgăm în seamă izvorul. Și sursa aceasta, frați și surori, este o sursă supranaturală. Despre Ierusalim, aș vrea să știți, este probabil singurul oraș din antichitate care n-a fost construit pe un râu. Este deosebit de important ca un oraș să fie construit pe râu. Oamenii trebuia să aibă apă. Ierusalimul depindea de niște izvoare din munte, pentru că era pus pe muntele Moria. Depindea de niște izvoare și trebuia adusă apa, dar câteodată apa aceea era prea puțină. Ezechiel a rezolvat problema și a adus apă din afară, din izvorul Gihonului, a construit niște tunele speciale cu care aducea apă în scăldătoarea Siloamului. Și așa a reușit să facă față asediului asirienilor, pentru că au avut apă. Dar Ierusalimul nu era bogat în apă. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici că a văzut că ieșea apă. Este o sursă supranaturală. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Apocalipsa 22:1 despre același templu, că apa ieșea de sub pragul scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Râul acesta, dragul meu, râul vieții de care am nevoie și de care ai nevoie, are o sursă supranaturală. Nu pot eu, ca păstor, nu putem noi, ca păstori, să facem nimic. Dacă am face, ar fi artificial, n-ar face nicio diferență. Dar râul vieții de care avem nevoie are o sursă supranaturală și sursa aceasta este Domnul Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De aceea mă rog și rugăciunea mea este ca în această dimineață să nu pleci din casa lui Dumnezeu până când nu descoperi această sursă. Să nu pleci din casa lui Dumnezeu până când nu descoperi acest izvor. Dar cum îl descoperim? Ei, aș vrea să mai spun încă un lucru despre sursa aceasta. Este o sursă smerită. De unde curgea? Zice, de sub pragul casei dinspre răsărit. Când îți curge apă în casă de undeva, trebuie să te uiți de unde este acel lic. Frații din construcție știu mai bine decât mine. Și câteodată este doar ceva mic, neînsemnat, curge de acolo, de sub chiuvetă, de undeva, și trebuie să te pui pe burtă, trebuie să cauți sursa aceasta. Ei, exact această imagine este și aici. De unde curgea? De sub pragul casei Domnului. Ce înseamnă aceasta? De undeva din locurile de jos. Ce însemnează aceasta? Însemnează smerenie. Trezirea pe care o vrem, frați și surori. Știți când începe? Când vom sta cu fețele la pământ și ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a spus în 2 Cronici 7:14, pasajul clasic, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri. Cu asta începe. Se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea. Începe cu smerenia. Începe cu plecarea mea la pământ. Începe cu plecarea noastră la pământ să ne uităm, pentru că de acolo, din locurile smerite, din locurile de jos, de acolo începe, de fapt, trezirea. Din locuri de unde nu te aștepți. Probabil v-ați aștepta să înceapă de aici. Bine ar fi. Dar câteodată începe de acolo, din peretele casei Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate să înceapă de la tine, frate sau soră. Tu zici, dar eu n-am niciun rol. Ba, dar ai un rol. Exact cum se vorbea duminica trecută. Poți să te rogi. Și poți tu să fie scânteia aceea, poți tu să fie izvorul acela pe care Domnul folosește ca să pornească un izvor în casa lui Dumnezeu și izvorul acesta să crească așa cum vom vedea și să cuprindă toată biserica. Trezirea implică smerirea poporului, smerenia poporului. Și frați și surori, pentru smerenie întotdeauna este loc mai mult. De unde știu? Din propria mea experiență. Întotdeauna este loc pentru mai multă smerenie. Haide să ne smerim, haide să ne gândim că sursa aceasta este o sursă smerită în locurile de jos. Dar vreau să vă mai spun ceva. Sursa aceasta este o sursă sfântă. Sfântă. Nu este produsă de mână omenească. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ai zici, apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. Nu v-ați întrebat, oare de ce dacă într-o duminică seara sau duminică dimineață sau într-o duminică anume ieșim înaintea lui Dumnezeu și avem această cercetare, avem acest extaz emotiv care ne este specific nouă penticostalilor și nu este greșit cu nimic, de ce se termină? Știți de ce? Pentru că această sursă trebuie să fie o sursă sfântă. Știți de ce? Pentru că izvorul ne duce la altar. Altar. Și ce-i cu asta, frate Crâncenișor? Fraților, știți care e problema noastră, surorilor? Noi facem orice ca să ocolim altarul. Orice! Orice am face, dar să nu trecem pe la altar. Pentru că altarul înseamnă jertfă. Altarul înseamnă curăție de păcat. Altarul înseamnă împăcare cu fratele și cu sora mea. Altarul înseamnă dedicare. Altarul înseamnă durere. Apostolul Pavel spune, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Știți de ce ocolim altarul? Pentru că trăim în trupul acesta de carne și carnea noastră, cărnii noastre nu-i place altarul. Carnea noastră fuge de altar. Cărnii noastre îi plac plăcerile de o zi, de o clipă. Și noi atunci încercăm să facem orice, dar să n-ajungem la altar. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de acolo, de la altar, de acolo începe trezirea. Numai așa va curge mai departe izvorul. Știți care e problema noastră? Căință fără pocăință. Și ne căim și ne plângem și zicem, da, Doamne, facem lucrul acesta. Dar nu mergem mai departe în pocăință înaintea lui Dumnezeu. Un extaz de moment care nu este însoțit apoi de o experiență permanentă cu Dumnezeu, de o legătură permanentă cu Dumnezeu. O sursă sfântă, nu contrafăcută de nimeni. Nu ceva care ține de ritual, nu ceva care ne ține departe de Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau o imagine din Noul Testament care ilustrează atât de bine sfințenia acestei surse. În Ioan 7, în Ioan capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de că Iisus era la sărbătoarea corturilor. Și acolo la sărbătoarea corturilor, de fapt ceea ce evreii făceau, sărbătoarea ținea 8 zile. Și în fiecare zi, preotul se ducea în scăldătoarea Siloamului cu o găleată din aur și lua de acolo apă din scăldătoarea Siloamului și o turna la treptele altarului, simbolizând, de fapt, apa pe care Domnul le-a dat-o din stâncă atunci când evreii erau în pustie. Se suna din trâmbițe și se aprindea candelabru în templu, simbolizând, de fapt, stâlpul de foc care i-a călăuzit pe evrei în pustie. Și uitându-se la ceremonia aceasta, Domnul Iisus Hristos la un moment dat și-a dat seama și a spus, oamenii aceștia vor merge înapoi la fel de setoși cum au venit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo și vă rog să puneți din nou, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, chiar în ultima zi, Iisus a stătut în picioare și a strigat. De obicei Iisus stătea jos și așa învăța pe oameni. Dar s-a ridicat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și mai este după aceea un verset în care spune, vorbea despre Duhul Sfânt care avea să vină. Aceasta este sursa. Și aș vrea să vă provoc puțin, pentru că biserica noastră este o biserică ce citește cuvântul lui Dumnezeu. Există o altă citire în Evanghelia după Ioan, și Ioan întotdeauna, de multe ori vorbește în două sensuri, dar nu cum vorbim noi oamenii, în două sensuri. Unul spiritual și unul total opus. Haideți să mai citim încă o dată versetul acesta. Vă rog să mai puneți încă o dată. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea cine crede în mine. După cum zice Scriptura, din inima lui Iisus vor curge râuri de apă vie. Frate Crineșor, de ce răstălmăcesc Scriptura? Nu răstălmăcesc. În limba greacă se poate citi din amândouă feluri și este tot corect, amândouă. Pentru că râurile de apă vie vin din trupul Domnului Iisus Hristos. Orice valuri de îndurare curg din crucea lui Hristos, cântăm noi. Atunci când i-a fost răpunsă coasta Domnului Iisus Hristos, a curs de acolo sânge și apă. S-a pornit de acolo o fântână și spune cuvântul lui Dumnezeu: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Amândouă stau în picioare și Ioan a lăsat-o așa, pentru că amândouă sunt valabile. Curge în primul rând din Iisus în mine și apoi eu devin o fântână pentru toți cei care mă ascultă, pentru toți cei care cred nu în mine, ci în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este sursa. Și Domnul Iisus Hristos spune: cine însetează, dacă însetează cineva. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, cum stai cu setea? Mie chiar acum mi-e o sete foarte mare. Nu este o glumă, mi-e sete. Ți-e sete după Duhul lui Dumnezeu? Ți-e sete după o nouă experiență cu Dumnezeu? Nu te-ai săturat să mergi mereu prin motions, cum spune americanul? Nu te-ai săturat de lucrul acesta?
Mulțumesc.
Nu te-ai săturat să te duci în fiecare zi, să te scoli în fiecare dimineață și te gândești: mai am încă o zi, oare ce-o mai fi în ziua aceasta? Încă o zi de apăsare, încă o zi de probleme, încă o zi. Nu te-ai săturat? Ți-e sete? Și Domnul Iisus Hristos spune: dacă însetează cineva. Asta este singura condiție, dacă însetezi. Citeam despre o fetiță care s-a trezit într-o noapte și i-a spus: mami, mami. Și a auzit mama din cameră, s-a dus și spune: vreau un pahar de apă. Și mama i-a dat apă și a spus: nu, culcă-te acum apoi. S-a culcat, a dormit 20 de minute, iar s-a trezit: mami, mami, vreau un pahar de apă. Mami s-a dus și i-a dat un pahar de apă. A treia oră: mami, mami, vreau un pahar de apă. Mama la un moment dat spune: auzi, dacă mă mai strigi încă o dată că-ți trebuie apă, primești câteva pălmi. La care fetița a spus: mamă, data viitoare când vii să-mi dai câteva pălmi, te rog, adu-mi un pahar de apă. How bad do you want it? Cât de sete ți este? Atât de sete încât spui: Doamne, dacă trebuie chiar să mă pedepsești, Doamne, dar dă-mi, te rog, apa aceasta, Doamne. Pentru că m-am săturat să mă duc tot așa cum am dus, poate de un an, de doi ani, de trei ani. Și Domnul spune: este o sursă sfântă, caută sursa! Caută sursa, când vii la biserică, nu te mulțumi doar să te uiți în jur, să te uiți la închinători, caută cel la care te închini, caută-L pe Domnul Iisus Hristos, pentru că este aici și vorbele sunt valabile. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, slăvit să fie numele Lui. Am vorbit despre sursa, haideți să vorbim puțin despre traseu, despre cursul acestui râu. Este un traseu întotdeauna greu de străbătut. Este un traseu întotdeauna greu de străbătut. Ei, când a început izvorul acesta să curgă, pentru că aici este cheia, fraților. Nu era doar un izvor care izvora acolo și rămânea în templu, ci izvorul acesta, râul acesta, merge cu tine. Când pleci acasă din templu, tu te duci de fapt de la templu, tu te duci de fapt pe firul acestui râu. Și dacă stai conectat la râu, atunci el te duce prin traseul acela greu de străbătut pentru tine. Și dacă te gândești ce o să fie săptămâna viitoare, o să-mi pierd casa sau nu o să-mi pierd casa? O să pot să am la doctorul, rezultatul de la doctor o să fie un rezultat pozitiv sau unul negativ? O să cad săptămâna viitoare în păcatul acela de care vreau să fug sau nu o să cad? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: stai la râu, stai la râu. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune că a început să curgă înspre partea de răsărit și să curgă, și râul când curge, curge în jos. Și râul acesta este în primul rând un râu ce trece prin locuri dezolante, prin locuri dezolante. Numai puțină geografie trebuie să știm din Israel, a Israelului, și știm că după Ierusalim, în partea dinspre răsărit, înspre Marea Moartă, totul este pustie. Este gol. Istoria ne spune că acolo, într-o vreme, de fapt, Domnul Iisus Hristos vorbea despre samaritan, despre cel căzut între tâlhari, și spune că bântuiau în pustia aceea mulți tâlhari. Pentru că Irod i-a folosit la construcția templului și apoi le-a dat drumul și n-au mai mers să lucreze și stăteau acolo în pustie ascunși și acolo îi prindea pe cineva și îi tâlhărea, îi lua toți banii și îl bătea și te omorea. În locurile dezolante, în locurile în care n-ai vrea să mergi, în locurile în care ai vrea să treci cât de repede peste ele și totuși, acolo, în locurile acestea dezolante, așa cum apa, datorită accelerației gravitaționale, cade în locurile de jos și râul sfânt al Domnului Iisus Hristos, al Duhului Sfânt, el merge în locurile de jos. El merge acolo unde ție ți este greu. El merge acolo unde tu nu mai poți să faci față. El coboară cu tine și coboară până la urmă, până la Marea Moartă, care este 1300 de feet sub nivelul mării, cel mai jos loc de pe pământ. Până acolo merge râul Duhului Sfânt. Dragul meu, nu contează cât de jos ești, nu contează cât de apăsat ești, nu contează care este problema ta, aș vrea să spun în această zi, râul Duhului Sfânt este acolo. El poate să meargă la problema ta, el poate să fie acolo la problema ta și să schimbe viața. El trece prin locuri dezolante, apoi el trece prin locuri uscate, el trece prin pustie, pe acolo pe unde nu crește nimic, acolo unde nu este bucuria mântuirii, acolo unde nu este dragoste pentru rugăciune, acolo unde nu este dragoste pentru cuvânt, acolo unde nu este dragoste pentru închinare. Nu cumva aceste lucruri caracterizează viața ta? Nu mai vin la biserică, frate, că nu se mai întâmplă nimic. It's boring, spun tinerii. În ea, câteodată simțim uscăciunea aceasta, simțim pustiul acesta din viața noastră. Dar atunci când râul lui Dumnezeu vine, atunci el spală totul, el înviorează totul. Atunci nu mai trebuie noi să spunem, auzi, haideți la cor, haideți la worship team, haideți la următoare, la închinarea cu tare, haideți la evenimentul cu tare. Nu. Noi nu putem să obligăm pe nimeni. Dar Duhul lui Dumnezeu poate să te motiveze. Noi nu putem să împingem pe nimeni de la spate. Și de fapt tu ești atras atunci să faci o slujire. De ce? Pentru că râul lui Dumnezeu trece prin locurile acelea uscate și schimbă viața ta. Apoi știți pe unde trece râul lui Dumnezeu? Râul Duhului Sfânt, râul vieții, trece chiar prin locurile moarte. Ajunge în Marea Moartă, se varsă în Marea Moartă, spune cuvântul lui Dumnezeu. N-am fost la Marea Moartă, vreau să ajung odată. Dar știu și știți, domnule, asta, că nimic nu crește acolo, datorită salinității, datorită faptului că marea aceasta nu mă primește și nu dă nimic. Acolo este o așa mare concentrație de sare încât nu crește nimic. Nimic nu crește. Și mă gândesc că sunt unii de pe bancă în această dimineață sau poate cei care ascultă la mesajul acesta care au o mare moartă în casa lor, în inima lor. Loc unde păcatul și-a pus amprenta. Un compartiment al vieții tale unde este moarte, unde este păcat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și acolo merge râul Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Și acolo merge. Și acolo merge. Știți pe unde mai trece râul Domnului? Râul Duhului. Trece prin locuri marcate, bine marcate de Domnul. Și este pasajul acesta care ne place nouă foarte mult la Pentecostal, de la versetul 3 la 5. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mâna lui, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă, apa venea până la glezne. Și apoi continuă și spune până la genunchi, apoi până la șolduri și după aceea apa îmi trecea peste cap, încât trebuia să înot. Sunt locuri marcate. Sunt locuri marcate pe care Domnul le marchează. Vedeți ceva tare interesant, că accentul este pus pe adâncime, nu pe lățime. Știți, noi oamenii când vedem, ne gândim, bă, ce lat este râul ăsta, hai să-l trec. Și vrem să trecem, ca să scriem undeva, mai ales noi bărbații, am făcut și lucrul ăsta, am trecut și râul ăsta. Nu, nu, nu. Aici nu este vorba de a trece de o parte și de cealaltă, ci este vorba, de fapt, de a merge în lungul râului. De a merge în lungul râului. Și știți dumneavoastră, gleznele vorbesc despre umblarea în Duhul lui Dumnezeu. Genunchii vorbesc despre rugăciune în Duhul. Șoldurile vorbesc despre puterea în Duhul. Peste cap vorbește despre plinătatea în Duhul. Și noi când citim cuvântul acesta, ni se pare că Domnul de fapt măsoară adâncimea râului. Nu, nu, fraților, nu măsoară Domnul adâncimea râului. Știți ce măsoară? Pe mine mă măsoară și pe tine te măsoară. Pe noi ne măsoară. Cât de mult am intrat în râul acesta? Unde sunt în viața mea de credință? Umblu în Duhul lui Dumnezeu. Mă rog în Duhul lui Dumnezeu. Am putere în Duhul lui Dumnezeu. Am plinătatea în Duhul lui Dumnezeu. Pentru că știi ce se întâmplă? Când este plinătate, te-a luat de pe picioare, așa cum m-a luat pe mine când eram copil. Și te duce curentul. Și dacă până acum, când era apă până la glezne, până la genunchi și până la șolduri, Ezechiel a putut să iasă singur pe mal, că acolo e mai sigur când stăm noi în puterea noastră pe mal. Dacă până acolo a putut să iasă afară, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, versetul 6, el mi-a zis, ai văzut fiul omului, înțelegi fiul omului ce e aici? Și zice, și m-a adus înapoi pe malul râului, că nu te mai poți scoate tu afară de acolo. Că te duce curentul. Este viața aceasta în Duhul care te duce și te poartă și nouă. Nu ne place lucrul acesta. Pentru că din punctul nostru de vedere uman este incertitudine. Doamne, ce o să fie cu mine? Dumnezeu spune, auzi, stai liniștit. Stai liniștit că te duce râul. Tu doar stai la suprafață. Și râul te duce. Și râul duce pe Ezechiel și îl scoate. Și îl scoate apoi îngerul Domnului. Pentru că nu mai putea nici măcar să ajungă la mal. Doamne, pune noi dorința de a urma acest traseu pe care Tu l-ai trasat pentru viața noastră, Doamne. Doamne, pune noi dorința de a ajunge la râul acesta și de a ne lăsa conduși de râul acesta, de a fi conectați la râul acesta. Pentru că știți cât de important este. Și aș vrea în al treilea rând să vorbesc despre o putere imposibil de oprit. Râul acesta avea o putere imposibil de oprit. Știți care este puterea acestui râu? Ia uitați ce spune aici. Zice, apele mării se vor vindeca, orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Și apoi continuă mai departe și vorbește despre puterea acestui râu. Ce poate să facă râul acesta în viața mea și în viața ta? Ce poate să facă râul acesta în viața bisericii? Singurul mod de a opri un râu este de a-i tăia sursa. Dar sursa aceasta este o sursă supranaturală. Singurul mod în care pot să tai eu sursa pentru râul meu personal este de a mă deconecta de la sursă. Este de a întoarce spatele lui Dumnezeu. Este de a-mi stâmpăra setea sufletului meu cu alte lucruri care nu mă vor stâmpăra niciodată. Și râul acesta crește. Și este interesant că, de fapt, crește râul acesta singur. Nu sunt alte râuri care se varsă în el. El crește, el crește, el crește. Și haideți să vedem puțin la puterea acestui râu. Prima dată, putere de maturizare a creștinului. Putere de maturizare a creștinului. Versetul 7. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. Ce spune Psalmul 1, frați și surori? Că omul lui Dumnezeu este ca un pom sădit lângă apă, lângă un izvor de apă. Este creștere spirituală acolo unde este râul lui Dumnezeu, unde este râul Duhului Sfânt. Crești în Domnul. Se vede lucrul acesta, ești ca un copac, ai statornicie, ai stabilitate. Că de aici începe, prima dată trebuie să fii stabil și apoi crești. Dumnezeu te crește. Ce putere mai are? Este putere de evangelizare. Oh, cât de mult avem nevoie de aceasta. Versetul 10. Pescarii vor sta pe malurile lui de la En-Gedi până la En-Englaim și vor întinde mrejile, vor fi pești de felurite soiuri ca peștii mării celei mari și vor fi puțini? Foarte mulți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți. Putere de evangelizare. Și noi am fost chemați să ducem Evanghelia la oamenii care nu cunosc Evanghelia. Și e foarte interesant că En-Gedi și En-Englaim sunt pe malurile Mării Moarte. Acolo, în locurile în care tu crezi că nu se poate face nimic, unde tu crezi că nu este niciun pește de prins, acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo ajunge râul și vor fi pești. Și vei putea să evangelizezi, vei putea să duci mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Știți unde vin peștii? Unde este apă curată. Unde este apă vie. Unde curge râul lui Dumnezeu. Unde este trezire. Nu unde este mizerie, nu în băltoacă, nu în mlaștină. Acolo nu vin. Dar acolo unde este apă vie, acolo vor veni, pentru că își vor da seama că este ceva deosebit, este mai mult decât o religie, mai mult decât un ritual. E asta vrea Domnul de la noi. Apoi știți ce este? Putere de slujire. Spune cuvântul lui Dumnezeu, roadele nu se vor sfârși. Pomii aceștia vor avea roade și nu se vor sfârși. Roada aceasta pe care noi o punem în slujba lui Dumnezeu, roada Duhului lui Dumnezeu, care începe cu dragostea, pacea, credincioșia, putere de slujire. Și Dumnezeu ne dă această putere de slujire. Pentru că dacă facem în forțele noastre, obosim. Dacă te-ai gândit vreodată de ce ai obosit să faci slujba pe care o faci, uită-te dacă mai ai conexia aceea la râu. Verifică-te dacă mai ai conexia la râu. Și apoi, nu în ultimul rând, este putere de vindecare. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Ca leac. Putere de vindecare. Și asta vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Și unul din darurile Duhului Sfânt este darul de vindecare. Și vedeți, noi avem lista aceasta așa de lungă în biserica noastră, atâția oameni bolnavi, atâția suflete care sunt apăsate. Și mă gândesc că dacă Dumnezeu ne-ar citi din inimile noastre și din viețile noastre ce avem noi în inima noastră, boala pe care o purtăm noi, frica pe care o avem noi și ar pune-o pe perete, cred că ar fi plin pereții aceștia numai de problemele noastre, de bolile noastre, spirituale, emotive, relaționale. Bol pe care Domnul vrea să le vindece. Pentru că râul Duhului Sfânt este prezent în această dimineață și vrea să te vindece pe tine și pe mine și vrea să-ți cuprindă viața și vrea să schimbe viața. De ce nu te-ai conectat în această dimineață la acest râu al Duhului Sfânt? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 11, mlaștinile și gropile ei, adică ale mării, nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Știi ce înseamnă aceasta? Sunt cei care stau deoparte și spun, n-am nevoie de râul ăsta al vostru, al penticostalelor. Nu e al penticostalelor, e al lui Dumnezeu, dragul meu. N-am nevoie de asta, n-am nevoie. N-am nevoie de o nouă experiență cu Dumnezeu. Tu pierzi, dragul meu. Și vei rămâne în mlaștina ta și vei rămâne acolo în apa ta murdară, în mizeria ta. Și Domnul a pus la dispoziția ta un râu pe care trebuie doar să-l descoperi. Pe care trebuie să-l bagi în seama, nu să treci cu vederea. Și când vii la biserică să cauți izvorul, caută izvorul, haideți să căutăm izvorul, haideți să-l căutăm pe Domnul Iisus Hristos, haideți să căutăm sursa aceasta râului. Și aș vrea să vă spun ceva, râul acesta există, este în mijlocul nostru și Domnul Iisus Hristos este aici și câte vreme El este aici, El ne oferă apa vieții, apa vie.